iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwaves kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudukurikira kuri internet ku rubuga rwacu kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Facebook, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Tubagezeho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku kamaro ka siporo no kwirinda indwara zitandura bitewe n'ibiro birenze urugero ahanini. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Nkuko rero nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se ibiro birenze urugero. Turebe uburyo umuntu yabikumira cyangwa se yabirwanya igihe byamugezeho. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS rivuga ko umubyibuho ukabije ku isi hose wikubye inshuro hafi 3 kuva mu mwaka w'1975. Mu 2016 abantu bakuru barenga miliyari 1,900,000 bari bafite munsi y'imyaka 18 kujyana hejuru bapimaga ibiro birengeje urugero. 1,650,000 bari bafite umubyibuho ukabije. Muri uwo mwaka 2016 abenshi batuye isi baba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bari bafite ibiro birengeje urugero, kandi umubyibuho ukabije wica abantu benshi kurusha abafite ibiro biri munsi y'urugero. 41,000,000 z'abana bari bafite munsi y'imyaka 5 bapimaga ibiro bikabije cyangwa se bafite umubyibuho ukabije muri uwo mwaka 2016. Ikibazo rero cyafatwaga nk'ikibihugu bifite ubutunzi buri hejuru ibiro birengeje urugero n'umubyibuho ukabije biriyongera mu bihugu bifite umutungo uciriritse cyane cyane mu mijyi. Aho ni hafi icya kabiri cy'abana bari bafite munsi y'imyaka 5 bafite rero ibiro bikabije mu mwaka w'2000 ku mugabane wa Aziya mu mwaka wa 2016. Muri Afurika umubare w'abana bafite ibiro bikabije bafite munsi y'imyaka 5 wiyongereye hafi kuri 50% kuva mu mwaka w'2000. Abana barenga 340,000,000, abangavu n'ingimbi, ni ukuvuga bari bafite munsi y'imyaka 5 na 19 y'amavuko, bari bafite ibiro bikabije cyangwa se umubyibuho ukabije muri uwo mwaka navugaga 2016. Nyamara nk'uko nabivuze, umubyibuho ukabije ushobora kwirindwa. Uyu munsi rero twabatumiriye impuguke ntimuge kure ya radio yanyu, mu mwanya barabaha ibisobanuro, turabaha nanyu kandi umwanya nk'uko bisanzwe musobanuze muganire nabo ku buryo bwisanzuye mbese. Gusa muze kuba hafi muvuge ibibazo byanyu cyangwa se ibitekerezo mubihimye, kuko hari benshi babategereje gutanga inama, inyunganizi ndetse no kubaza ibibazo. Ubwo rero reka ntabatindiye nakire abatumirwa bacu. Dr. Evariste Ntaganda ari mu biro by'igihugu bishinzwe ubuzima mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Madame Patricia Mukangarambe, mumbabarire, n'uwo mu muji wa Kigali aho batangije gahunda yo kurwanya ikibazo cy'umubyibuho cyangwa se guhagurukira siporo ubwo mukanya baraza kutuganirira mbanze mbahereho madame Patricia muraho neza murakomeye nagira ngo rero mukanya ubwo muze kutubwira neza ibyo mwatangiye kugira ngo murwanye ikibazo cy'umubyibuho gahunda murimo muri kino gihe hanyuma rekaba tubanze twakire na Dr. Evariste Ntaganda muraho neza ubwo rero mu gutangira ndifuza ko mwatangira yenda muvuga gatoya ibyerekeranye na gahunda irimo gukorwa ifatanije gahunda ikorwa na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu ishami rishinzwe kurwanya indwara RBC hamwe na n'umujyi wa Kigali Madame Patricia mwatubwira
iyo gahunda
turakumva
yego murakoze cyane nk'uko mwarimu bivuze mwanatangiye mubivuga neza indwara zitandura n'indwara zimaze kuba ikibazo gikomeye ku isi hose kikibasira cyane cyane abatuye mu mijyi akaba ariyo mpamvu mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guharanira no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage b'umujyi wa Kigali hagenda hashyirwaho gahunda zitandukanye zibafasha kwirinda indwara zitandura ndetse no kwipimisha ku gihe kugira ngo waba afite ikibazo abimenye hakiri kare yivuze indwara itararenga inkombe. Guhera rero mu mwaka wa 2016 umujyi wa Kigali watangiye igikorwa ngarukamwaka mu bufatanye na RDC igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije kurwanya indwara zitandura no guha amakuru ahagije abatuye umujyi wa Kigali kugira ngo bashobore kwirinda no kumenya uko bahagaze mu bijyanye n'ubwo burwayi. Icyo gikorwa rero kigamije cyane cyane gukangurira abantu kwipimisha ku gihe kubaha amakuru ahagije ku bijyanye no kwirinda ese ni iki gituma yarwara indwara zitandura yakora iki kugira ngo yirinde izo ndwara noneho muri iyo kampanye mu turere twose tw'umujyi wa Kigali haba hari gahunda yo gupima ku buryo abantu bashobora kwipimisha bakamenya uko bahagaze hanyuma bagahabwa n'inyigisho zigamije kwirinda uwo basanze afite ikibazo dusanze afite ikibazo tukamuhuza n'abaganga kugira ngo ashobore kwivuza noneho mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe. Numva muri makeya niyo gahunda turimo buri mwaka
guhera
mu mwaka wa 2016.
Yego hanyuma muri make hapimwa iki kugira ngo mumenye ni iki mureba iyo mupima umuntu?
Dupima ibiro noneho tukareba ibiro bye ugereranyije n'uburebure afite kugira ngo tumenye neza ku bijyanye n'umubyibuho ukabije niba ari afite umubyibuho ukabije niba se agenda awusatira cyangwa se koko niba afite ibiro bikwiye ugereranyije n'uburebure bwe. Hanyuma tugapima umuvuduko w'amaraso tugapima isukari mu maraso kugira ngo turebe niba nta kibazo cya diyabete noneho tugapima na ubunini muri rusange BMI icyo twita BMI.
Reka turaze noneho Dr. Evariste hari izi ndwara zishobora kwirindwa indwara zitandura nk'uko Madame Patricia yarabikomojeho izo ndwara mwatubwira muri make ari nk'izihe umuntu ashobora kurwara ariko nyine zitandura zituruka ku bintu bitandukanye.
Murakoze Zemi nabaga tubashimira kuba mwatekereje kugira ngo dutangize abatwumva gahunda z'indwara zitandura mu rwego rw'igihugu ubundi indwara zitandura ni mkuu alani mmoja zambuli sawa nora zandra na gumuni yao yichani mendi ase diabetes wa ina ndege changu sike mmoja dukwa marafu changu zime mkuu alazumu kumanga zume ndege changu kansi wa ina ndege ni huo mokaji ni zambu mkuu alazandu ni huo mkuu alazandu zikabali ni chani ni huko mkuu alazandu umuhi ya kumigo aliyari yose ita kwanza mbenze uwe mesuwa ngo aa ichi uze kuiwa ndaho kujia kugani raho mezige anyemi mgo ala aa dini ya hariko ichi uze kumizima zikuchia na aa umutu kuhunti
mhm
mezige mazo mkawesi kimhaanvu gara kukumote kuchuwa kuchuko ziga nzo zaba yunisi kandi zika na wazo kujereke hezo
Mhm.
Rero ntangiye wenda nahera nko kundwara z'umutima zatandukanye ari ndwara y'umuhudu kwa maraso ari ndwara z'umutima zatandukanye kuko indwara z'umutima tuzita ukurikije igice cy'umutima cya fasta hari indwara za kanseri nazo tukaba twazita amazina yazo ukurikije igice cy'umubiri cya fasta hari indwara z'igisukari ibyo bita igisukari ya diabete hari indwara zo mu buhumekero hari indwara z'imitsi izo zose ni izo ndwara dukurikirana umunsi ku wundi ariko naho ubundi indwara zitandura zo ni nyinshi
izi ndwara uravuga ngo murazikurikirana buri munsi ni uko mwasanze zishobora kuba zica nk'abantu cyangwa se zikaba zikagira ingaruka ku buzima bwabo kandi batabizi
yego cyambere ni indwara nk'izi zitagaragara iyo zigitangira kugufasha nk'ubungubu ushobora kuba ubyuka ujya ku kazi ariko wenda watangiye kugira isukari ushobora kugira umuvuduko w'amaraso ukawukorana ukagira igihe ukawukorana ariko ikintu cyose uzigaragaza ikibazo cy'izi ndwara nyine zigenda gahoro mu muntu kandi zisa cyane ntabwo na kubagirwa no kubabwira ko mfate nk'urugero rw'indwara z'umutima haba ari ku isi yose indwara z'umutima nizo zifite abantu benshi buri mwaka natanga kugira nko k'umwaka zisa miliyoni 17 n'igice hafi n'igice 17 no mu Rwanda rero hirya no hino mu bitaro iwacu usanga arizo zibasiye zifite abantu cyane tuvuga nk'indwara za kanseri tuvuge indwara zo mu buhumekero tuvuge indwara za diyabete izo zose kandi ikibazo cyazo noneho ugafata nk'urugero cyane cyane ku ndwara ziganze dukurikirana umunsi wundi nka diyabete cyangwa umuvuduko w'amaraso nikivuga ngo ushobora kuba ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete mu gihe gito ukaba urwaye ikibazo cy'impyiko ushobora kuba ufite indwara z'umuvuduko w'amaraso na diyabete igihe gito ukaba ufite urwaye indwara z'amaso ushobora kugira ugasanga ufata umutima wawe urimo urangirika uko ugiye kugenda imitsi ikangirika ibyo byose ni ukuvuga ngo utangira ari nk'umuvuduko w'amaraso umwe gusa ufite ejo ugasanga ufite ikibazo cy'umutima ufite ikibazo cy'impyiko ufite ikibazo cy'amaso ibyo byose rero ikaba intandaro y'uko ziganze ari nyinshi kandi zifite abantu benshi n'abadapfuye bagakomereka bakamuzara nako nk'urugero nk'umuntu ufite umuvuduko mu Rwanda ikintu kibujije guterera abantu indwara wenda nicyo bibazo bita ngo stroke ni umuvuduko w'amaraso stroke ni kwakunda abantu bavira mu bwonko umuvuduko w'amaraso na diyabete birabitera cyane kwajya kwisanga rero ugasanga muri komunite muri mu bantu bacu dufite izo ndwara zitwa stroke nyinshi abantu baraziduka indwara zo kuziturutse ku mutima zibita heart attack izo zose bigaturuka kuri za ndwara zo dusanzwe dukurikirana muri make rero zifitwe n'abantu ziri mu bantu benshi kandi zica abantu benshi Niri kusonga muzika abantu cyane.
Mukanya bada turaza kujya ku murongo wa telefone tuhe umwanya bakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bibarize, ariko mbere yuko tubakira reka mbanze nongere mbibarize akabazo. Izi ndwara muvuze z'ubukomatanye zishobora kuba zituruka ku mubyibuho munini nako ibiro byinshi cyangwa se ibiro birenze umubyibuho urengeje urugero, n'abantu bonyine babyibushye bakwiye kwibaza kuri iki kibazo cyangwa ni buri wese?
Oya, ntabwo ari abantu babyibushye gusa, dusoma no gutangira tubitandukanya kubera ko kera twajya tuvuga ngo indwara zitandura ziri mu bantu babyibushye, kandi abantu bazibushye ari abakire, ari kinavuga ngo ikibazo cy'ubukire ntabwo ari ikibazo cy'ubukire, aho wenda biturutse ku bantu ngo by'iterambere bafite amafaranga ibyo kurya bitandukanye, ariko no mu ntara ahari abantu badafite ayo mafaranga nangwa batagira nabo barwaye izo ndwara. Ariko twibukiranye ko ntabwo umubyibuho ukabije ari wo kibazo cyonyine, hari ikidakariye imyitozo ngororamubiri, bivuga ngo utabyibushye ntakora imyitozo ngororamubiri, utakora imyitozo ukora imyitozo ngororamubiri afite wenda anywa inzoga zikabije, utanywa inzoga zikabije anywa itabi, utanywa itabi ashobora kuba afite indwara kubera wenda kuba yivukanye ituruka mu muryango. Niyo mpamvu rero izo ndwara zirakomatanyije, icyo dusaba abantu gusa ni ubukangurambaga, abantu bakajya kwisuzumisha hakiri kare, abantu bakajya gutangira imiti hakiri kare ku bagize ibyago byo kurwara, ariko batarwara atarwaye bakirinda. Tujye ufite urugero rwiza rushoboka ngo twakozeho, navuga nk'icyo kureberaho, hari abantu bo bagize umunsi wa karindwi bigeze gutangira ikintu bita siporo mu bantu bakuze, ariko ndakubwiza kuri nyuma y'umwaka ba bantu bita ngo barakuze, abantu bita ngo baragisigaye batangiye kugenda bakira kandi nta kindi bakoresheje, ubirunga bivuga ko nta gishoboka nko kwirinda. Ariyo nayo mpamvu twasanze ko minisante cyangwa RBC ntabwo yakwira igihugu cyose ivuga iby'izi ndwara, bigadusaba ko twitabaza izindi nzego. Ari nayo mpamvu ubungubu nk'uyu cyumweru nyine turi kumwe na Minaloc ariyo umujyi wa Kigali, buri gihe tuzajya tubashimira kubera ko hari ukuntu babitangiriza ibintu kandi bikagenda bifata hirya no hino, nafata nka kafuride ubusire twese twize gukora ibyitwa kafuride, nubwo wenda atari kafuride nk'uko bisanzwe ko nibo bakora ibyo siporo, kandi bifatanyije nanone na minisiteri ishinzwe siporo mu nshingano, nayo ijya idufasha ikanyura hirya no hino ikangurira abantu gukora siporo kugira ngo birinde za ndwara. Siporo rero ni umuti pe, ni umuti w'indwara, ni umuti urinda, ni n'urukingo mbega rusange ko ntibavuga. Kubera ko niba wagomba kugira nka diyabete mu myaka yawe 60 ushobora nibura kwisinyisha kugira nko muri 80, kubera ko ku rundi ruhande n'imyaka hari igihe izanamo fagiteri yawe cyangwa se ikibazo cyawe nayo igatuma, kubera ko umubiri urananirwa ibyo ari byo byose. Niyo mpamvu rero usaba abantu ko bakwirinda bakoresha ibyo byose mvuze haruguru.
Reka iyo siporo tuyikangurire buri wese nk'uko mubivuze ni umuti. Twakire ku murongo wa telefone Siriyake, uranyumva? Mwiriwe neza, urahagana hehe?
Twiriwe neza, ubundi hafi gato y'igisagara cya Bujumbura.
Ufite intererano cyangwa ni ikibazo?
Bifanye n'uko ikiganiro nagifatiye hagati ntari iruhande y'iradiyo cyangwa ntatora umurongo aho mperereye,
ndabyumva.
Ariko namenye insanganyamatsiko ko ari ku ndwara zitandukira. Noneho numvise ko siporo ari umwe mu rukingo rukomeye ku kuri izo ndwara.
Cyane. Urayikora se?
Ndayikora gake.
Gake ubuzwa n'icyo kwikora kenshi?
Ndayikora gake.
Kubera iki?
Hari igihe usanga yasabye nayo uburyo n'ibikoresho bitandukanye cyane ahantu butuye.
Ariko no kugenda n'amaguru nabyo ni siporo? Nta bikoresho bisaba?
Ibyo byose ni byo ndiko nakora. Ariko nashaka Nashamba zumu tumire. Kukinu kijanya ni nguwa razama gufa. Bamumu wahanga wabukako umumna kayubu kuru usanga yonguwa la yi gara gaza chani. Ubwo nibishikika garagara no mu myaka ya hafi y'abakiri bato.
Washaka kumenya niba n'abantu bakiri bato bashobora kurwara indwara z'amagufa. Reka tubaze guma hafi rero ubwo mbaze Dr. Evariste agusubize. Dr. Evariste mwansubiriza siriyake kuri izi ndwara z'amagufa sinzi niba nazo zifatwa muri izo ndwara mwitaho zitandura.
Murakoze cyane. Indwara z'amagufa nazo zigira ku ndwara zandura zanduza. Hari nk'uko tuvuga rero noneho niba ari indwara zitandura ariko nazo zishobora gutwika guterwa n'ibintu bitandukanye ariko no kubyibuha nabyo byabamo. Yewe no kudakora siporo kuko nagira ngo nkubwire ngo amagufa kugira ngo akomere ni uko aba agomba kuba akora. Iyo umuntu yicaye hamwe adakora amagufa ye aragenda akamera nk'igitariso arorohera. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu bishobora gutuma amagufa akomera ni uko twaba dukomeye siporo. Ahese rero abantu nyine bicaye aho ngaho bizimira aho ngaho ntibakoresha imibiri yose usanga amagufwa yabo ari yo kugira ngo bashobora kuba yanavunika. Ariko rero indwara z'amagufwa zo ikibitera ni kese gicyatandukanye ariko ari umubyibuho ari umubyibuho ukabije ari no kudakora siporo kubera ko aribwo mbibanda ku byo turimo kuvugaho uyu munsi nabyo byaba intandaro yo kugira ngo amagufwa y'umuntu akamera neza. Tugiye kubaha urugero abatwumva kandi bazabikoremo nk'ubushakashatsi mu bushobozi bwabo. Umuntu azatangira avuga ati duhere uyu munsi tugiye kujya nkora ikilometero nkora siporo cyangwa nibwo yaba akora amarishe yihuta cyangwa akora yirukanka noneho abitangira nende nibwo yajyaga anababara abikora umunsi umwe umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu azatangira kumva bwa buba bari gushira kubera ko ari inyama z'umubiri ari ingingo ari nayo magufwa byose bisabwa ko biba biri muri bikora bigenda biri muri muvuma. Iyo twicara hamwe rero gusa nyine ahenshi usanga ibitaro byacu biganwa n'abantu bajya kwivuza icyari indwara abaturage bacu bahise bavumbura bita imiti baba bababara bakayita imiti imiti ngo ni nkayo itwara amaraso ahubwo ni uko bababara bakavuga ngo ndababara imiti. Bivuze rero ko kudakora siporo cyangwa umubyibuho ukabije rwose ushobora gutuma amagufwa yacu adakora neza. Ntanze urugero rwihuse rw'urutirigongo. Urutirigongo abantu benshi bagenda bataka kwa muganga bataka ko babara mu mugongo akagenda muganga agasuzuma nta kindi kibisuzuma bita bya radiyografi cyangwa x-ray cyangwa CT scan cyangwa MRI. Ibyo bintu bibiri bivuze bwa nyuma CT scan na MRI birahenze cyane ubwo nagira ngo niba uce ko noneho indwara zitandura ntabwo ari ku rwego rw'umuntu nk'umuntu umwe gusa ahubwo zigira ikibazo ku muryango kubera ko amafaranga birahenze byivuza hanyuma zikagira n'ikibazo ku gihugu.
Hanyuma muri make mbere y'uko
tujya kwa muganga ugasanga arivuza kubabara gusa ariko henshi iyo akoze muvuma yakora siporo agera aho kwa kubabara kukarangira n'ikimenyimenyi abantu bose batunze bagatangira babikore guhera uyu munsi hanyuma ariko yajya kugaragira ikiga niba ashaka bazakwandikire zemi bakuba zitugaburira wa muntu tumubwire ko twakize cyangwa
tutakize. Uwo ni umukoro ubahaye cyangwa dovuwari ubwo bazabigerageza hanyuma tuzongera turatumire. Mbere y'uko nakira undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika gatoya rwose muri iki kibazo cya siriyake yarabajije niba indwara z'amagufa zifata n'abantu bakiri batoya mubwire muri makeya niba ari ikibazo gishobora kuba kuri bose. Ufite ikibazo cyangwa Kampala ufite ikibazo cyangwa ni interera
oya ufite ikibazo na bomba mbaje dropsha kuri cyo bijye byamagufa ajewe nadi paralize ari paralize mu maguru none yo paralize kugira ngo yo paralize ire dogenda gute urumva nanyo ye wise maze kunwa wise hanyuma ndasanga sentuke nyamaguru amabira pamwe birahera zimaze guhera ubu ndatambuka n'amaguru ndapunya ariko ntambuka nabi ama ibigere bitambuka nabi nagomba mbaze ndiro bitawe azirire iyo paralyze wani
utekereza ko iyo paralyze yaturutse kuri whisky banyoye
yaturutse kuri ino nanyoye kabisa nabi nyoye ama ndari yaje iyo whisky nanyoye ndari yaje ndagati ama ama byuse cyangwa ukomeje nabi n'abiye cyangwa
nibyo wakubise icupa ryose
urasina kubise icupa ryose wowe urimo karima ryawe
nuko uvuze ngo
nanyoye nyine gake
nanyoye gake
kandi
okay reka reka bwo turagusubiza mu kanya urimo kutwumvira kuri kuri radio
oya ndabumvira ku isimu mukaje mu kigo ndumvira ku radio
yego ubwo none ko bugumye hafi gatoya abanza gusubize mbere yo ku cyangwa yego komeza utumvira aho batwumviraga kuko ndumva telefone yawe irimo kuzanamo rwaserera Dr. Evariste muri makeya kugira ngo twongere tugaruke kuri ku kibazo cya siporo ntabwo tugamije kuvura indwara muri aka kanya turagerageza gusobanukirwa ariko avuze nk'ibi bya paralizi byaba byaratewe n'uko yenda atakoze siporo nkeya cyangwa bishobora kuba byaratewe ni byaraturutse kuri iyo ngaruka y'ibyo yaranyoye nk'uko abivuga
natatse kugerageza kumenya imyaka ikigero cy'imyaka arimo kugira ngo tumve ukuntu twabihuza
reka numve niba akiri ku murongo ngo arahari Sylvester uranyumva Hello
ndakumva cyane
yego
Hello ndakumva
yego muganga ushaka kubaza ufite imyaka ingahe
Nari mfite imyaka 40 cyo gihe nabwira paralyze no mfite imyaka nka 60 ni kanda
Dr. Evariste
Ahaze cyo nda gira paralyze yelo ni gitora n'ibyo ariko ashobora kuba niba koko yaranywaga inzoga nkeya niba atari nyinshi cyane usobanukiwe neza ari nyinshi cyane usobanukiwe
yavuze ko ari gakeya
ari gakeya urabona kugira ngo umenye indwara y'umuntu ni uko waganiriye nawe ukamenya uko ari y'uburwayi uko yari iteye kugira ngo ubashe kugira ngo ugire icyo wahuza n'icyaba cyarayiteye kuko nkeka ko icyo gihe yavunitse akaba yaragiye nko kwa muganga yenda akavuga ati hari cyari cyiciye da ari ahetse televiziyo gifuka kujya nyine n'imya kurani ndo bire neza neri nabo yego kandi hetse iyo komunikasiyo ya neri cyangwa imya kura ifuka mu mutwe no iga ha mu rutirigongo rutirigongo no rero ukagenda ruha ibindi bice by'umubiri ubwo rero sinzi iyo ari kwa muganga nibwo muganga agerageza kumusuzuma hose
amaze kumva makuru yose akayavuga ati iyi parezi yawe yabaturutse kuri iki kintu runaka.
Reka tumubaze
indwara zitandura.
Reka tumubaze
indwara zitandura.
Yego Sylvester,
aramutse afite nk'ahuriye n'ikintu kijyanye n'umuvuduko w'amaraso, aramutse afite nk'ahagarukiye ku kibazo cy'icyaha, aramutse ageze nk'ahakintu kigarukiye kuri diyabete, ibyo bintu byose bishobora gutuma umuntu yagira za parezi.
Yego Sylvester, muganga yakubwiye ngo iki?
No mu mutwe hari gushaka ufite mutuni kundi tutubyimba wenda tutagaragara cyangwa se hari ikintu cyabuteye runaka. Muganga ibyukoma bari kumwe ashobora kuvuga ati uyu muntu iyi parezi yabasutse ku kintu kimwe kimwe.
Reka twumve icyo bamubwiye. Sylvester,
jya kuva paralizi ishyikira, sinababaye mu magufa, sinababaye mu mugongo, ibikorwa ndabikora rwose ndabyara. Nuko ubu imicunzi, ubu ndatambuka mugabo nuko ntambuka nabi, ariko sinigeze mbabara ahantu na hamwe.
None
ngiye kwa muganga, muganga akanyandikira ngo nibandere endoscopy.
Ntago yakubwiye icyaba cyarabiteye?
Icyabiteye jye nabwiye ko yatewe na wisiki, nari nyoye wisiki Bujumbura, maze kuyinywa hama nsanga naryamye ndetse neza, nsanga mu gitondo intoki zidazipfunya, nsanga amaguru sindayapfunya, hanyuma byaguruye biheramo biheramo gushika aho nongera gutambuka, ntambukenya ntambuka nk'uwa mugayo.
Ye, urashaka kuvuga ko muganga yahamije ko ari ibyo byabiteye se?
Nibyo byabiteye kabisa.
Niko yakubwiye?
Nta burozi bande.
Niko yakubwiye?
Yego muganga, niko yambwiye ko ari paralize. Niko yambwiye mugabo ntambuka neza, ndacyambuka nuko ntambuka nabi, yabyacamo amaguru akanka gutambuka, ama mu wundi mwanya agatambuka, ariko ntabwo imisira kororotse mu maboko ndakora, ndarima, ndagira gute, ariko bikishikira ati nafunze urusi nafunze amaboko.
Ujye ukomeza uvugane n'abaganga. Ngo aravuga ko yamubwiye ko ngo byatewe n'iyo wisiki yanyoye. Wisiki yari yanyoye hanyuma akabyuka ngo yabaye paralize.
Ariko wenda tugarutse ku bijyanye na komputasiyo z'inzoga.
Yego, turakumva.
Ibijyanye n'inzoga muri make, inzoga ubundi dukunze gukora zijya mu maraso, kandi rimwe na rimwe iyo zinyoye zikajya mu maraso zihita zijya zihita zinjira zihita nuko ubundi zishyire mu maraso, kandi amaraso agera ahantu hose, kandi muri rusange inzoga zimwe na zimwe ni uburozi. Bagaimana sih kita ambil mana urut? Jadi, di situ juga semua itu ada agenda. Jika ia komunikasi lah, jika nak bila dia ya komunikasi lah, orang dah lihat dia ya ia mana? Kalau mana dia ni asal buat apa pun dah ada itu jiran go, umur itu ada cara ni. Alam saya, jika ni kita pernah ni. Yang asal saya ni, jadi katanya kalau mau dijengkitkan. Hari inzoga urabona nka nko mu Rwanda iyo abantu batsinze abantu kuri ziriya ziriya nzoga, hari abanywa bakanywa irimo iri konsepete zirimo n'ibyo bita metano. Metano iragenda ikagera ku rwego nka za rukoro dukoresha muri salo do kwasire zo bakoresha iriya, rimwe na rimwe abantu hari igihe banywa bagahita bavuma, urumva ko rimwe na rimwe ziriya nzoga zishobora kuba ari inzoga ifite ubwoko butari bwiza ku mubiri. Nibyo rero ku buryo yabereye yonyine ikamwangiriza aya maneri yajya gutongasanga ikibazo cy'amaneri, ariko y'ahantu runaka aho yagiye kubera ko inzoga zikwira umubiri wose.
Reka tugaruke gatoya ku kibazo cya siporo. Twavugaga ko siporo ari urukingo, akaba n'umuti, kandi ko bifite rwose icyo bimaze, cyane cyane urebye ku bijyanye n'amagufa. Mu kanya Dr. Evariste mwabikomojeho muvuga ko gukora siporo bifasha muri byinshi, nagira ngo mbaze Madame Patrice, siporo mugiraho abantu inama cyane cyane nk'uko mwatangiye iyo gahunda mu mujyi wa Kigali siporo mubwira abantu gukora ni iyihe hari uriya muvandimwe wari uduhamagaye avuga ati jyewe ndayikora gakeya ariko bisaba ibikoresho niho namubwiraga nti ushobora no kuba wagenda ukoresheje amaguru nta bindi bikoresho bindi bigusabye mwebwe mugira abantu inama yo gukora siporo yihe
urakoze cyane mu byukuri abantu bumva ko gukora siporo ari ibintu bihambaye bisaba ibikoresho byinshi ariko ngira ngo Dr. Evariste yabivuzeho ushobora no gufata buri munsi bundi bajya n'inama byibuze gukora urugendo rw'iminota 30 ariko urwo rugendo rukora ufite papasi yo kuri muri siporo atari ukuvuga ko uri ku rugenda kubera ko ufite stress ugiye ku kazi kubera ko ugiye ku isoko oya ikaba ari gahunda ufite buri munsi nzajya mfata iminota 30 yo gukora urugendo muri gahunda yo gukora siporo iyo rwose ni siporo yakorwa na buri wese idafata igiciro runaka ahubwo igamije kurambura kugira uwo muco wa siporo kandi ikagufasha muri bya bindi byose Dr. Evariste yavugaga hari umuntu rero wigeze kubaza tese abafite umubyibuho ukabije nibo bakwiye gukora siporo bonyine ngira ngo nk'uko ubukangurambaga turimo buvuga ko gukora siporo twirinda indwara zitandura twirinda umubyibuho ukabije urumva umubyibuho ukabije ubwo baba bamaze kugera muri risk iyo ufite umubyibuho ukabije siporo igufasha kuwugabanya noneho iyo utaragira uwo mubyibuho ukabije siporo igufasha kutazagira icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije urumva rero ari ufite umubyibuho siporo iramufasha noneho n'utaragira icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije siporo nayo ikaba ari nziza mu rwego rwo kurushaho kugumya kugira ubuzima bwiza no kwirinda uwo mubyibuho ukabije cyane cyane ko iyo ukora siporo uretse ibyo kukurambura imitsi n'inyama no gukomeza amagufa nk'uko Dr. yabivuze ariko inagufasha gutwika ibinure ni ukuvuga ngo mu byo turya turyamo amavuta iyo udakora siporo ayo mavuta aragenda akibika mu mubiri ugasanga niho iyo ubyibushye bya bindi twita ubwa bunini ni ibinure biba byibitse mu mubiri wacu siporo rero igufasha gutwika bya binure ku buryo waba ubyibushye waba utabyibushye urarya iyo siporo rero igufasha na bya bindi wariye gukora neza mu mubiri ugakoresha ibyo umubiri ukeneye ibyo umubiri udakeneye bigasohoka
nk'uko Dr. Evariste yabivuze iyo siporo tuyigira intego hanyuma tuzongere ya homework cyangwa se umukoro yahaye abadukurikiye bazabigerageze koko barebe icyo bizatanga tuzongere tubiganire ku murongo wa telefone dufite na Romuald wiriwe neza
mwiriwe
urahagana he
ndi i Bujumbura muri komine Ntahangwa
mumeze neza
sinaze neza
ufite intererano cyangwa ikibazo
ikibazo
yego
hariho abantu dukunze kuvuga yuko byibushye cyane woge siporo ifata umwanya munini rero nashaka kubaza uwo mutumire umuntu yogira siporo ifata umwanya ungana gute
urashaka kuvuga ko bakubwira ati niba ubyibushye ukore nk'isaha yose ya siporo
yego
reka mbaho umwanya bagusubize Patrice mwamugira na make
arakoze ubundi iyo mu gukora siporo buri wese cyane cyane iyo ukiyitangira utayimenyereye ntabwo uba ufite uri kuri ritime cyangwa se ufite endurance sinzi uko ndi bubivuge mu Kinyarwanda ingana n'umusiporutifu usanzwe ukora siporo umunsi ku wundi
ni ukuvuga ko uhita unanirwa
rero tugiye uhita unanirwa mu gukora siporo neza rero buri wese wirinda kwinaniza no kunaniza umubiri ukora siporo ukurikije ubushobozi ufite muri ako kanya niba twavugaga rwa rugendo rw'iminota 30 urukora metero 500 uyu munsi utangira uko uzagenda uyikora uzagera muri me iyo ugitangiriza metero 500 zigera wananiwe wumva n'uwo kugiye guhera noneho kugenda uyikora za metero 500 ukabona zaba kubanye nkeya ahubwo ukongeraho ukaba wageza ku kilometero uko ugenda umenyereza umubiri siporo niko umubiri ugenda ugusaba kongera ingufu ukoresha mu gukora siporo umubiri rero ntubunaneza ngo ukoreshe ibyo utabashije kuko iyo ukoresheje ibyo utabashije bituma siporo utayikunda ukayanga kubera ko wumva itagufasha ahubwo ikuvuna ikindi nanone iyo wivunnye cyane na siporo bishobora kukugiraho ingaruka ushobora gushaka gukora siporo nyinshi ugitangira bikaba byagutera ikibazo ukaba warwara mu mavi ukaba wababara umubiri wose ni byiza rero gukora siporo ukurikije umubiri wawe ubushobozi ufite ahubwo noneho ukagenda ubumenyereza siporo kuzageza igihe uyikora wumva ko umubiri koko utanakoze siporo wumva ahubwo ari ikibazo
iyo ni inama nziza kubanza kumenyereza umubiri naho ubundi umuntu ashobora guhita abivama ako kanya
yego
hanyuma kubyerekeranye n'abantu bavuga ngo umuntu ubyibushye bakunze kumufata nk'umuntu umeze neza umuntu utunze cyangwa se umuntu wishimiye urwego ariho uburyo abayeho nkamwe mwamugira nama ki mubona yabyitwaramo gute umuntu abyakire gute Dr. Evariste
Ngakoze. Ubyanze kumaze Patrice. Avuga ko yijyanye n'umubyibuho. Ariko n'ibyo ko abantu twese twese bise kubona umuntu ubyibushye ari ubuzima. Ariko nyine ubutumwa tumenya ko umuntu ubyibushye atari ubuzima. Ni imyumvire tugomba kumva. Kubera ko kafashe nk'urugero. Na hari igihe tuba twigisha nkafata nkareba nk'umuntu kugira ngo ubyumve neza nkabona nk'umuntu w'umugore ufite imyaka y'30 nkamubwira ufite umwana w'amezi afite umwana w'imyaka nk'5 nkamubaze yirukanse wamufata ati sinamufata ni iki gituma ko ari we mukuru ari we ushoboye kuki uwo mwana utakwirukanka ngo umufate ikindi nta kindi umubiri warapfuye umubiri warangiritse ntabwo wabasha niyo mpamvu n'abantu bakora nk'ahantu hatari hari ama etaje bisaba kurira na esanseri cyangwa risi iyo zidahari icyo kigo ni ibibazo bibabayeho uwo munsi usanga nk'umuntu ari muri esikariye ya mbere cyangwa ya kabiri yegamye ku nkingi avuga ati hafi yageze ibyuzi byo kuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko umutima we ntugikora neza ubuhumekero ntibugikora neza muri make kwa kubyibuha kwatumye umubiri wangirika muri make rero kugira ngo ndabumve ibinure Patrice yavugaga ibinure by'ubwoko bubiri ibinure by'ibyo kurya turya birimo amavuta inyama cyane cyane zitukura nka za nyama z'ingurube z'inka ariko abantu banyumve hari abo tuba dusaba ko babirya kubera ko nyine ahubwo ntabyo bafite ariko nawe dusaba ngo bazigabanye cyangwa babipimepime kubera ko babirya buri gihe bikabatera ikibazo icyo ni cya mbere izo nizo nibyo bimire byo mu cyongereza twita za cholesterol hakaba n'ibindi bimire bituruka ku byo kurya turya by'ibinyamafufu ibijumba imyumbati kawunga ibirayi ni ukuvuga ngo ibyo kurya turya byinshi twibikamo bigatuma tubyibuha ukuvuga rero ubwo bwoko bw'ibimera bwombi nibwo butuma tubyibuha icyangombwa rero ni ukurya mu rugero iyo uri ibyo kurya ugiye kuryama ukajya utana ibyo kurya wajya umenya ngo akantu gake karaza gukoreshwa mu guhumeka niko kazi uba ugiye gukora iyo uryamye ahasigaye ibindi bivamo kubyibuha inda kubyibuha ku matako nyine ugasanga umuntu yarabyibushye ariko ubwo tukamwita ko ari umuntu usa neza nk'umunyamafaranga ariko ayo mafaranga rimwe na rimwe akamuviramo stroke akamuviramo kanseri akamuviramo umuvuduko w'amaraso akamuviramo diyabete akamuviramo indwara zo mu buhumekero nyine ugasanga umuntu ntava aho ari ariko abarwaye
muri make amafaranga aba yarya nabi
umuntu ufite ubuzima ukabije aribyo bita ngo ni overweight na obesity. Ubundi muri rusange njye namubara nk'umurwayi aba akwiye gutangira kuri gahunda yo kuvurwa. Ari nayo mpamvu ushaka gutanga message mvuga nusanga ufite ibyo bita body mass index kumva icyongereza cyangwa igifaransa bagomba kumenya ko ati niba ndi hejuru ya 25 niyo kuba ngerageza nkafata umwaka wa mbere mvuga ngo ndagabanya ufata uvuga niba ufite 30 body mass index cyangwa ufata ese byibura amezi angahe yashize ufite 28 ese nibura ufite 27 ese nibura ufite 25 ese nibura uhasi 25 noneho ugatangira kumva umeze neza. Ikindi abantu bagomba kwitondera kugira ngo tudatera abantu bose ubwoba, hari umuntu ushaka kugira ibiro byiyongereye kubera ko atuye nko ku rwego rw'abagore kubera amatako yabo uko ateye, ugasanga noneho kubera amatako bitumye asa nk'aho afite ibiro byiyongereye. Ariko noneho ahantu tujya tubirebera cyane ko ibiro byawe byiyongereye ariko noneho uri kuri risike, niba ufite ibinure byinshi kunda kwa kundi umuntu aba afite indiri imbere, biriya binure byinshi kunda rero nibyo biteye ubwoba, niyo ntandaro za ndwara kurusha ibindi binure wenda byo ku maguru ku maboko. Ni ukuvuga ngo ubashije kugerageza gutwika bya binure biri kunda n'ibindi bigenda bigabanya ukagenderaho ahasigaye ukagira ubuzima buzira umuze noho nzima mu mubiri muzima ngira
abasore. Yego, reka twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Jean Pierre. Uranyumva?
Ana, ni kukumva.
Urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda, Rwanda ni rugararika.
Intara y'Amajyaruguru, Akarere ka Rulindo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nashaka kubaza umutumire.
Ni babiri.
Abashe kunsobanurira ku ndwara y'uruhu yise.
Iyo ngiye ariko umuntu ashobora kuyanduza undi. Kandi turi mu ndwara zitandura.
Muri make abashe kunsobanurira mbwire kabitera yayo.
Okay. Ihangane gato ubwo bagusubize. Nta kindi?
Nta kindi.
Ye, urakoze. Dr. Evariste muri makeya kugira ngo dukomeze.
Umuganga nta n'impamvu navuga indwara zimwe zindi ntazivuga, ni ngombwa ko nazo tumubwiraho. Amenye ko indwara yise ni n'izindi ndwara zandura. Ubwoko nkabone bw'amainfection. Ubwoko bw'indwara zandura nangwa mikrobe zandura. Mikrobe ya mbere ni iyo bita fango nangwa fango infection.
Yego.
Ubwo urugero ndahita ntanga ise. Ise ni mu bwoko bwa fango infection ariko yo ifata ku ruhu. Icyo na ubwoko bwa kabiri ni amavirusi. Ubwoko bwa gatatu ni amabakteri. Ubwoko bwa kane ni amaparazite. Ubwo izo ndwara zose tugarukire ku y'uruhu ari nayo asabye, buri gihe iyo ngenda hirya no hino usanga umuntu yifitiye ise kubera ko itamubabaje yarayiryamanye arabyihurira kubera ko itamuza guhinga kujya mu birori. Ni ukuvuga ngo atangire uwo muvandimwe yambwiye ko ari mu Karamoko mu Majyaruguru ajye ku bitaro ariho hose ntazarambirwe, bazamuha imiti igihe kirekire ariko iyo se igomba gushira rwose. Nashaka azafata inomero yanjye nzamurangira ko yakwivuza ariko abashe kwivuza iyo se rwose niduhura sinzahure nawe afite iyo se ndamubujije.
Murakoze cyane Jean Pierre, wabyumvise?
Ndimo ndabyumva.
Ubwo rero ni ukuyirukana iyo se no ku bandi bayifite nabo ukabagira inama
kandi iravuga igakira.
Wabyumvise ko ivuga igakira?
Yego, ansunikire nimero ye.
Sawa, urakoze. Ubwo turaza kuyiguha turangije ikiganiro.
Sawa, mwaba mukoze cyane.
Ndadijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga udufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu nagira ngo ngaruke gatoya ku cyo muganga Evariste yaramaze kuvuga yarakomoje ku kibazo cy'imyumvire none Patrice iki kibazo cy'imyumvire ku ruhande rwanyu nk'abantu mwahagurukiye gushishikariza abantu gukora siporo mwatangiye mu 2016 nko mwatubwiraga mubona imyumvire ishobora kuzahinduka uko mubyifuza cyangwa se hari ikintu cyagaragaye ko yahindutse n'icyo mwifuza aho mwifuza kugera
cyane burya kwigisha ngo ni uguhozaho no guhindura imyifatire nabyo bifata igihe ariko urumva kuva 2016 kugeza uyu munsi ntabwo ari igihe gito nubwo atari kinini cyane mu by'ukuri imyumvire igenda ihinduka kuko kuvuga ko umuntu atarwaye agafata icyemezo akagana aho abantu bari ngo agiye kwisuzumisha ubundi ntabwo byabagaho wasangaga ni umuntu umwe wihitira ni umuntu uba ugize amatsiko kubera ko abonye hari ahantu barimo bakora ibintu runaka ariko uyu munsi ubonye umurongo abantu bategereje ko bumva bafite ishyaka ryo kumenya uko bameze bipimisha ku gihe kugira ngo bamenye niba nta hypertension bafite barebe icyo kibazo cy'umubyibuho twavugaga usanga abantu barabihagurukiye ku buryo uko abantu babyitabiraga mbere nuko babyitabira umunsi uyu munsi bigaragara yuko hari icyahindutse mu myumvire y'akamaro bibafitiye hanyuma n'iyo siporo twavugaga iyo bavuze Car Free Day nk'uko yigeze kuyivugaho Dr. Evariste abantu bayitabiraga twatangiye mu mujyi wa Kigali tuyikora rimwe mu kwezi ugasanga n'ubwitabire ni butoya bigeze aho
ko ntabwo turimo kukumva neza ariko telefone irimo iracika
hello
wi telefone irimo iracika kandi turumva n'amajwi inyuma
navugaga nti na siporo ubwayo natangiye mvuga ubwitabire ku bijyanye no kwipimisha
yego
uburyo abantu babyitabira ko biyongereye ukurikije uko babyitabira ubu ngubu hanyuma no kuri siporo navugaga ko dutangira Car Free Day twatangiye umujyi wa Kigali yikora rimwe mu kwezi ariko kubera uburyo abanyakigali batangiye gukunda siporo bagira icyifuzo cy'uko inshuro zakwiyongera bigeze aho uyu munsi ikorwa kabiri mu kwezi twakoreraga kuri site imwe abantu bakaba benshi cyane bigeze aho noneho kubera uburyo abantu babona akamaro kayo isigaye ikorwa ku masite arenze ane agera kuri ane mu mujyi wa Kigali kandi yose akaba afite ubwitabire buri mu rwego ku rwego rwo hejuru ibyo byose rero bigenda bigaragaza ko mu by'ukuri guhera igihe twatangiriye 2016 kugeza uyu munsi abantu bagenda bahindura imyumvire nibyo Dr. yavugaga bijyanye ko umuntu yumva ko kubyibuha yumva ko ari uko ari umuntu bigaragaza ko akize ko afite amafaranga ko ameze neza ubona abantu basigaye bahangayikishijwe n'uko bafite umubyibuho ukabije ugasanga abantu baragisha inama baratangira gufata amarejime ku buryo mu by'ukuri usanga izi nyigisho zaragize akamaro abantu babona ko babihagurukiye babona ububi bw'umubyibuho n'ingaruka n'ububi bw'indwara zitandura
dusubire ku murongo wa telefone twakire Sibomana Sibomana wiriwe
ngire mwiriwe
urahagana hehe
acha jende mu gitagara cya Bujumbura
mumeze neza
yego tumeze neza na mwe ni sawa
ni sawa rwose akabaza cyangwa igitekerezo
cyo igitekerezo ufite ibyo yenda abwiye ko nasomye kuri site mwari mwanditse yego ni byiza umuntu ashobora kwikingira izo ndwara zandukira bivanye n'ukuntu no guherereye ku nsanga hameze hari urana abashobora kuzikingira n'abashobora kutazikingira urumva bivara n'icyaro umuntu ubutumbereye ni
aha turavuga ku ndwara zitandura hanyuma tugakoresha siporo cyane niyo turimo kugarukaho mu buryo bwo kugira ngo umuntu yikingire nyine izo ndwara cyangwa se nanazirwanye iyo zamugezeho.
Kuzirwanya zinadahugeraho urashobora kugira siporo zikagenda zipunguka amadogre hama utarazandura naho ukabandangira siporo cyangwa ukarya ibintu bya regime nyine bituma utandura izo ndwara ukirinda kuza uranywa nk'inzoga nyinshi nyinshi zituma ushobora kwandura indwara cyangwa kurya inyama nyinshi nyinshi gutyo uzarazigenda buhoro buhoro gutyo wajya gushika nyine ukaguma umuntu uzeye mu buzima bwiza busanzwe nyine buhoroshe.
Yes, Sibomana, urasa n'umuntu wita ku buzima bwawe.
Ego, cyane gose.
Ukora siporo ihagije.
Sa?
Ukora siporo ihagije.
Ego, ndikora kandi ndafata ibintu by'imboga nyine keshke shibucho onye. Sinishi ibintu by'inoze inyara. Cyane ni bintu by'amavuta menshi menshi cyane.
Imboga zo kurinda indwara. Ubwo rero ni ukuvuga ujye uha inama n'abandi nabo bakurikiza nk'urwo rugero rwawe. Ndumva warabitangiye.
Jewe abo tubana kweri nza ndabibigishe. Ndetse no mu muryango wanjye ndabibigisha barabizi kweri preme.
Nibyo.
Yego.
Nuko ni byiza.
Yego.
Reka tugushimire rero kuba wadukurikiye.
Sawa sawa na ntagibe neza.
Nizo namutanze. Mbagarutseho Patrice, hari ibyo Dr. Evariste yari yavuze mu kanya bijyanye n'ibinure by'ubwoko bubiri. Iyo umuntu akoze siporo, ibyo binure by'ubwoko bwombi ashobora kubitwika.
Urakoze cyane. Siporo ibyo binure byose irabitwika, kuko byose n'uburyo bigaragara ni ku mubiri uba utaririnze kugira ngo byirike mu mubiri. Iyo ukora siporo rero nibwo buryo bwonyine bugufasha gutwika ibyo binure, aho waba wabikuye byose, waba wabikuye kuri bya bindi bifite cholesterol nyinshi cyangwa se muri bya biryo bisanzwe yavuze ibijumba, imyumbati bifitemo bya binyamafufu, byose nabyo bigira amasukari yirika mu buryo bw'ibinure. Siporo rero ni uburyo bwiza bwo gukemura ibyo bibazo by'ibinure by'ubwo bwoko bwose.
Dr. Evariste, umuntu arebye ibijyanye n'umubyibuho ukabije, ibyo mwavugaga obesite cyangwa se kuba overweight, uwo mubyibuho ukabije umuntu yamenya gute ko ufite? Uretse kurebesha amaso, hari ukundi kuntu umuntu yamenya ko afite umubyibuho urengeje yagombye guhangana n'icyo kibazo?
Yarakoze. Umubyibuho ukabije byonyine ushobora kumenya kubyibuho, iyo umenya nawe wabije ariko kumenya ngo ubyibuho kugira kibara gute nibyo bigufite bigusaba kugira ngo wenda tuyite nk'aho wiganira mu mwango nk'iki iriya bituma twavuga ngo body mass index ni ugufata ibiro byawe ukabigabanya n'uburebure bwawe byikubye byikubye. Rero ni ukuvuga ngo ni towe pila tayi okane cyangwa weyiti ova heyiti sitadi. Icyo ubonye rero ubundi hasi ya cumi n'umunani uba uri andaweyiti nyine, nanone tuba tugusa mu mwanya wo kubuza ibyo kurya tuba turi gushakira ngo turebe ko wabishimuka. Hanyuma
tuzajya tubareka mu bipime, ndumva rimwe mu bizi. Tuzajya tubareka mu bipime, ndumva rimwe mu bizi.
Nyine niyo mpamvu ahenshi ibyo tuba dukora nka biriya tuba twafatanyije n'umujyi wa Kigali badufashije mu bukangurambaga, ariko ubundi niba hirya no hino kwa muganga barabikora mu centre de sante. Wenda Imana nidufasha minisante gahunda yo gushyira n'izi gahunda mu centre de sante, icyangombwa ni ukugira ngo twegereze abaturage ubuvuzi, ariko barabikora.
Reka mvuge
rero, ubwo umuntu muzima aba ari hagati ya hejuru ya cumi n'umunani ariko ntarenze makumyabiri na kane n'iminsi icyenda.
Murakoze cyane. Reka ubwo amasogonda atatu unyahe Patrice akanama gatoya nk'amagambo nk'abiri.
Murakoze cyane. Inama nagira abatuye umujyi wa Kigali n'abadukurikiye muri rusange nuko gufata gahunda yo gukora siporo no gufata gahunda yo gukontrola imirire yacu tugamije kwirinda umubyibuho ukabije, bituma umuntu agira ubuzima bwiza akarushaho kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we. Cyane cyane nk'uko Dr. Evariste yabivuze, indwara zitandura kuzivuza zirahenda cyane kandi
n'ubuvuzi bwiza. Sawa, murakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma. Yari Franklin yafatanije na Fasili Gebehu kuri mikoro ya Eugene Mukankusi. Mwakoze abadukurikiye, mukomeze mwese kugira ubuzima buzira umuze.